Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 11 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina kaaba Gondor keessatti poolisoota mootummaa irratti ajjechaan raawwatamuusaa waa'ee barattoota yuunivarsiitii Dabaarqirraa hidhattootaan butamanii fudhatamanii waa'ee ajjechaa godina Wallaggaa Lixaa keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Buufata baqattoota Komaar kan lammiileen Eertiraa, Sudaanii fi Sudaan kibbaa keessatti argaman naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaatti kan argamu cinaatti waajjira poolisii jiru irratti guyyaa kaleessaa halkan adoolessa 10 bara 2016 haleellaa hidhattootaan irratti banameen dhukaasni jiraachuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Baqataan lammii Sudaan ta'ee fi buufata kana keessa jiraatu nageenya isaaf sodaa qaburraa maqaan isaa akka himamu kan hin feene sagalee Ameerikaatti akka himatti poolisoonni eegdota buufata baqattoota kanaa ta'an 9 ajjeefamuu fi 4 immoo madaa'aniiru jedhanii hidhattoota haleellicha bananirraa immoo namoonni du'uu dhaga'us dubbataniiru. Akka namni kun jedhanitti wayita humnoonni nageenyaa fi hidhattootni kun walitti dhukaasaa turanitti mucaan waggaa 8 kan baqattoota Sudaanirraas rasaasaan harka isaarra dhahamee madaa'us himaniiru. Dhimma kana irratti karaa ergaa iimeeliin sagalee Ameerikaaf deebii kan kenne dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishiniin dhimma baqattoota kaleessa lafa barii sa'aatii 11 irratti buufata poolisii federaalaa kan buufata baqattoota Komaar cinaatti argamu irratti haleellaa hidhattootaan fudhatameen miseensonni poolisii 10 ajjeefamuu isaanii dhageenyeerra jedheera. Itti dabaluunis haleellaa kanaan poolisoonni lakkoofsi isaanii addaan hin baafamne madaa'uu fi kanneen butamanii fudhatamanillee akka jiranis ibse. Daa'imni waggaa 8 kan lammii Sudaan wal dhukaasa ture keessatti rasaasaan rukutamee madaa'uu isaas mirkaneesseera. Itoophiyaatti tajaajila godaantotaa fi warra godaansarraa deebi'an kan damee Gondaritti hoogganaa kan ta'an obbo Isaayyaas Yooraa dhimma kanarratti gaafannee walitti bu'iinsi jiraachuu isaa dhaga'u ibsanii miidhaa laqqabeeru garuu ammaaf odeeffannoo mirkanaa'e hin argannee jedhaniiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa naannoo Amaaraarraa warra dhimmi isaa isaan ilaallatu aanaarraa kaasee hanga naannootti deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Torban lamaan dura barattoonni yuunivarsiitii Dabaarqirraa gara Finfinneetti imalaa turan hidhattootaan ukkaamsamanii butamanii ammayyuu harka hidhattootaa keessa jiran nageenyi isaanii yaaddessaa ta'uu isaa barataan maatiin isaa maallaqa kaffaluudhaan gadi lakkisiisan tokko sagalee Ameerikaatti himee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Torban lama dura gaafa waxabajji 25 bara 2016 yuunivarsiitii Dabaarqirraa gara Finfinneetti imalaa osoo jiranii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaatti fageenya dhiyoo irratti qaamolee hidhataniin ukkaanfamanii warra fudhatamanii turan keessaa tokko ta'uu kan himuu fi jiraataa naannoo Sidaamaa kan ta'e nageenya isaaf maqaan isaa akka himamu kan hin feene hidhattoota isaan ukkaamsanii fudhataniin maallaqa 1,500 maatiin gaafatame keessaa 3,300 maatiin karaa baankii kaffalee akka gadhiifame sagalee Ameerikaa timeera. Hidhattoota shaneetiin ukkaanfamnee turre kan jedhe barataan kun turtii isaa keessattis dararri hedduun irratti raawwatamuu fi ammaaf yaalarra akka jiruu fi hedduu dubbachuu akka hin barbaannes himeera. Achuma naannoo Sidaamaa irraa barattoota ukkaanfamaniiran keessaa tokko ta'uu kan himu barataan biraan maqaa isaa himuu hin feene barattoonni 67 ammayyuu hin gadhiifamiin akka jiran sagalee Ameerikaatti himeera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa torban darbe gaafa adoolessa 2 bara 2016 ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin hidhattoota isaan shanee jedhanii waamaniin barattoonni 160 ukkaanfamanii butamanii turan tarkaanfii humni nageenyaa fudhateen gadhiifamuu isaanii ibsanii ture. Barattoonni amma maallaqa maatiin keenya kaffaleen gadhiifamne jechuun sagalee Ameerikaatti himan immoo isaan gadhiisisuuf tarkaanfiin humna mootummaan fudhatameeru akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuuf bilbila harkaa Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti bilbiluus hin kaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan karaa dubbii himaa isaa Idil Addunyaa Odaa Tarbii deebii sagalee Ameerikaaf kanaan dura kenneen humni waraanaa isaanii yakkoota akkasii akka hin raawwanne ibsaniiru jechuun irraa Aster Misgaanawutu gabaase.
Poolisiin biyya keenya hanqina hoggansaa jiruun kan ka'e nageenya eegsisuu waan isa rakkisuufi magaala guddittii biyyattii Naayiroobii keessatti hiriirri nagaa kamiyyuu akka hin taasifamne dhorkuusaa beeksisee jira.
Poolisiin dhorkaa kana kan beeksise hiriira mormii kamisa har'aa rakkoo bulchiinsa gaarii walii wal qabatee jiruun Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gad lakkisu gaafachuuf waamicha taasifamaa ture hordofeeti. Akka namoota hiriira mormii kanaaf waamicha taasisaa jiranitti namoonni mormii pirezidaantichaaf hiriira ba'an gara waajjira pirezidaantichaatti imaluuf akka karoorfataniidha. Bakka bu'aan ajajaa poolisii Keeniyaa Inspektar Duglaas Kaanjaa ibsa kennaniin hanqinni hooggansaa waan jiruuf pirootokolii eegumsa nageenyaa taasisuun rakkisaa waan ta'eef hiriira mormii kana taasisuun dhorkamuu isaa himaniiru. Namoonni hiriira mormiif kamisa har'aa kan hin baane yommuu ta'u daandiin gara waajjira pirezidaantichaa geessu garuu humna poolisiin cufamee ooleera. Hiriira mormii har'a Keeniyaa Naayiroobii keessatti taasifama jedhamee tureef manneen daldalaa hangi tokko cufaa kan turanii fi poolisiin baay'inaan bobba'ee argameera. Mormii Keeniyaa keessatti labsii daballii gibiraa mormuun ji'a tokkoof deemsifamaa jiruun hanga ammaatti namoonni 50 ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ifoomseera. Labsii daballii gibiraa Keeniyaa gaafa waxabajji 25 seera tumtoota biyyattiitiin mirkanaa'e kan pirezidaantiin biyyattii hojiirra oolmaa isaaf mallatteessuu dhiisuun haquu beeksan lammiilee Keeniyaa mormiirraa hin dhaabne. Gaaffii namoota hiriira mormii ba'anii kan ta'e kaabineen ministeerota biyyattii dandeettii dhabuu malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii kaasaniif deebii kan ta'u pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo ministeerota kaabinee isaanii fi abbaa alangaa waliigalaa biyyattii torban darbe hojiirraa ari'uun isaanii ni yaadatama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden COVID-19 qabamuun isaanii erga mirkanaa'ee booda ibsa kennaniin haala gaariidhaan hojjechaa jira jedhaniiru. Kun otoduun kunis.
Pirezidaantichi roobii kaleessaa filattoota Laatinoof Laas Veegaasitti haasaa taasisuuf karoora qabatanii kan turanii fi haquu isaanii Waayit Haawus kan beeksise. Pireesi sekireetariin Waayit Haawus Kaarin Jaampir ibsa kenniteen Pirezidaant Joo Baayden roobii kaleessaa galgala Doover kutaa bulchiinsa Deelaweer akka seenanii fi adda of baasanii akka jiran ibsite hojii isaanii guutummaa guututti hojjetus jetteetti. Waayit Haawus haala pirezidaantichaa irratti odeeffannoo akka qoodus himteetti. Pirezidaant Joo Baayden vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii jalqaba kan beeksise biyyattii keessatti dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan mirga laatinootaaf falmu Unidos USA dha.
Itti aanaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp ta'uudhaan akka dorgomanu kan kaadhimaman seenaateer Jeedii Vaans yaa'ii miseensota paartii rippaabilikaanotaa taa'amaa jiru irratti dhimmoottan nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa irratti haasaa taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Seenaateer Jeedii Vaans Doonaald Tiraampiin miiltoo filannoo isaa fi itti aanaa pirezidaantummaaf kan kaadhimame akkasumas yaa'ii paartii warra rippaabilikaanii irrattis fudhatama kan argate roobii kaleessaa yaa'ii paartii warra rippaabilikaanii Wiskansan Milwaakiitti taa'amaa jiru irratti haasaa dhageesseen kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii kan paartii isaa rippaabilikaanii ta'ee filatamuu isaa fudhachuu ibseera. Haasaa isaa keessatti waa'ee Doonaald Tiraamp yommuu dubbatus pirezidaant Doonaald Tiraamp abdii Ameerikaa deebisuu isa dhumaa kun yoo nu darbe lammata deebine hin argannu jele haasaa isaa keessatti irra caalaa waa'ee nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa irratti xiyyeeffachuun kan inni taasise waa'ee chaayinaa cimsee kan dubbate Jay Devans haasaa isaa keessatti dhimmoota weerara raashiyaan yuukireen irratti taasiftee fi waraana gaazaa keessaa osoo hin dubbatiin hafeera seenaatar Jay Devans namni ganna 39 turtiin inni tajaajila waajjira uummataa keessa hojjete yeroo waggaa lamaa gadii kan ta'ee fi imaammata alaa irrattis muuxannoo xiqqaa kan qabu miseensa humna galaanarraa yuunaayitid isteets duraaniiti
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaatii fi begiitti wal waraansa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee adoolessa 9-8 bara 2016 taasifameen namoonni 3 ajjeefamuu isaanii jiraattonni 9 Ameerikaatti manii jiru. Namoonni kun tarkaanfii humnoota nageenyaa mootummaa fudhataniin kan ajjeefaman ta'uu isaanii himaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Aayyoo Addunyaa humni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti hin qiyyeeffatu jechuudhaan. Himannaa kana akka hin fudhanne ibsanii jiru. Garee hidhattootaatii fi namootaan odeeffannoo isaaniif kennanu akkasumas immoo namootaan isaan hidhattoota gargaaranu to'annoo jara oolchuudhaan seeraan akka itti gaafatamanus Obbo Hayiluun dabalanii ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabasa dabalataa qabdi waliin haqaqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa beegii fi qondaalaa akka jiraatan kan ibsan namoonni bilbilaan sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli itti fufee jiru lubbuu namootaa galaafachaa jira jedhan. Guyyoota lamaan darban adoolessa 8-9 bara 2016 namoonni nagaan 3 ajjeefamuu jiraattonni kunneen himaniiru. Namni jiraataa aanaa beegii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan maalummaan namaa osoo hin qoratamne eeruu kenname. Qofaa irratti hundaa'uun namoota nagaa ajjeesuun naannawaa sanatti babal'achaa jira jechuun ibsaniiru.
Waraana mootummaatu deemaa ture ijoollee kana maqaa isaanii ta'anii Ramadaanii fi Sofuu Jamaraa jedhanii isa booddee fuudhanii deemanii kaambii ilaalootti geessanii isa booddee warri maatiis naannootti ijoollee kana duukaa bu'anii yookaan hordofaleetti gaafannaani warra aanaatu gadi dhiisinaa nu hin jedhe jedhanii guyyaa sana maatii galchanii guyyaa lammaffaa isaa jechuudha. Achi baasanii daallasii lafa namatti fidanii karaa irratti lamman isaanii ajjeesanii bakkeetti gatanii deeman. Ijoolleen kun hawaasuma.
Aanaa qondaalaattis taatee wal fakkaatu uumamuusaa jiraata aanaa qondaalaa ta'uu isaanii kan himan namni rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan ibsanii jiru.
Tawakkal Mahammad jedhama godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ganda waancaa jedhamu achi keessattidha deeggara saniiti jechuun mana tokkotti baatee fiigee galee isa booddee qabanii achumatti rukutanii dhiisanii deemanii inni kan biraa immoo Abdukaa Bidaanoo jedhama. Waan ta'aa jiruu fi inni immoo dugda kanarra rasaasaan rukutamee ammumaatti illee sodaa waraana mootummaa kanaaf mana yaalaatti geessuudhaaf illee carraan argatiin jedhanis du'aa jireenya walitti jira.
Komii hawaasni kaase kanarratti bulchiinsa aanaa beekii fi bulchiinsa. Aanaa qondaalarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne komii hawaasni aanaalee lamaan irraa kaasan irratti gaafatamanii kan deebii kennan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa deebii kennaniin.
Beezikaalii shanee deeggaruun humna sheroor keessaa deeggaruudha. Yakkaaniin himatamaa jechaadha. Shanee deeggaruun nama gaafachiisa jechaadha. Bifa kamiinuu odeeffannoodhaanis deeggaruun loojistikii ta'anii tajaajiluu nama gaafachiisa. Namoonni loojistikii ta'anii daballee ta'anii magaalota adda addaa keessa bira gahamee to'annoo seeraa jala kan oolfaman hedduudha. Leenjiinis kan kennamee fi hubannoon uumamee fi hawaasatti deebi'an baay'ee jiraachaadha kan bifa jijjiiratanii. Operationiin yerootti hammaatu meeshaa lafa ka'anii magaalatti kan seenan jiru. Kana caasaan mootummaa odeeffannoo irratti hundaa'ee.
Jiraattonni yaada isaanii kennan ammallee yaaddoo nageenyaa hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Rakkoon nageenyaa biyya kana keessatti yoo itti gaalee baay'ee sodaachisaa ta'e malee qabbanaa'eeraa jedhamee wanti haasa'amu hin jiru daranii irratti bariinaanii abaluutu dhufee qeerroo jedhanii ajjeesanii yoo dhagahamaa jira beeku.
Obbo Hayiluun namoonni yeroo shakkaman adeemsa seeraatiin itti gaafatamu jechuun ibsaniiru.
Seera jalatti seeraan gaafatamu kan gorfamu gorsaan bira darbama kan mootummaa hidhatee waraanu immoo. tarkaanfiin kamiyyuu irratti fudhatamaa jechaadha. Harka yoo kennate karaa seeraan qabama. Kana caalammoo kan dhukaasee qaama mootummaa irratti barbadeessuudhaaf tarkaanfii akkasii fudhatamu mootummaan tarkaanfii irratti fudhata jechaadha.
Tarkaanfiin fudhatamu adeemsa seeraa kan hordofe akka ta'u jiraattonni himan mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabus gaafataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana gabaasa waggaa ifa taasise keessatti humnoota hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaatiin tarkaanfiiwwan lammiilee nagaa irratti fudhataman yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa ibsuun yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara gabaasa biyya kanaatti deebina. Itti aanaa Doonaald Tiraamp ta'uudhaan kan kaadhimamanii maqaa Jeems Deevid Vaans yookaan JD-dhaan deemanu walgahii rippaabilikaanotaa irratti roobii kaleessaa galgala waltajjii irratti ba'uudhaan haasaa taasisaniin imaammata alaatii fi nageenyaa irratti mala America First yookaan Amerikaan adursitu jedhu akka fudhatanu ibsanii jiru. Walgahii kana irratti argamuudhaan kan sagalee Ameerikaatiif gabaaste Kaatiriin Gibson gabaasa kana immoo kan qindeessitee isiniif dhiyeessitu jaalladhe gammadaati. Waliin haa caqasnu.
Haasaa jalqabaa waltajjii siyaasa biyyoolessaa irratti taasisuuf kaadhimamaan itti aanaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiin maqaa dhahaman senaterri Yuunaayitid Isteets J.D. Vaans waltajjitti ol ba'aniiru.
Hojii humna nama biyya alaa galchuu xumurree jirra. Lammiilee Ameerikaa hojii gaarii isaanii fi mindaa gaarii isaanii fi falmuuf jirra.
Guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kan hin beekamne Vaans yuunivarsiitii barumsa seeraa Yeel irraa kan eebbifaman yoo ta'u waggoota 6 waraana Yuunaayitid Isteets keessatti gara waggaa 1 walakkaaf immoo waajjira filataman keessatti tajaajilan haadha warraa isaanii Uushaa Vaans kan jedhaman ta'u ibsuudhaan uummataan wal barsiisanii jiru. Uushaanis akka jedhanitti
chosen to help lead our country through some of its greatest challenges.
Biyya keenya qormaata gurguddoo tokko keessa akka darbitu gargaaruudhaaf filatame amaanaa yookaan galfata sarara keessaniif hunda keessan nan galateeffadhaa jedhan. Roobii kaleessaa galgala Vaans uummata Ameerikaaf of beeksisuu qofa otoo hin taane ragaa imaammata alaa qaban mirkaneessuuf carraa kenneefii ture.
Together we will make sure our allies share in the burden of securing world peace.
Naga addunyaa mirkaneessuu keessatti waliin taane michoomni keenya ba'aa jiru akka hirmaatan ni mirkaneessina. Kanneen arjummaa lammiilee Ameerikaa warra dilaala kafalan gananii fi kana booda wanti tolaa hin jiru.
Jiloonni argaman waa'een muuxannoo dhabuu Vaans akka isaaniin dhibne akkasumas yeroo darbe Vaans Tiraampiin qeequu isaaniirraas dhimma hin qabnu jedhu. Waalter Goodwater bakka bu'aa paartii rippaabilikaanii Teeksaas irraa dhufan waa'ee kanaa innaa dubbatan.
Really what we're electing here is potential leadership and he has got
dhugumatti wanti nu asitti filannu nama hoggansa ta'uu danda'uudha. Inni dandeettii hogganaa ta'uu mirkanaa'e qaba. Kana malees inni namoota durii kan akka keenyaa keessaa tokko miti.
Illinois irraa paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uun walgahii kanarratti kan argaman Lori Schaefer akka jedhanitti
I love that he's young and he can be molded.
Dargaggeessa ta'uusaa fi gara fuula duraatti qajeeshuun kan danda'amu ta'uusaa nan jaalladha. Akkasumas Ameerikaan dursa yookaan America First jechuusaas nan dinqisiifadha. Barumsa Tiraamp jalatti fagoo deemuu danda'a jedhee yaada jedhan. Halkan kaleessaa Ameerikaa ammas cimsuu jedhu irratti xiyyeeffate kana keessatti ilmi Tiraamp filannoo filattoota mudate gabaabsee ibsee jira.
It's a choice between people who are proud of America and people who are ashamed of America.
Namoota Ameerikaatti boonanuu fi Ameerikaatti qaana'anu gidduutti filannoo taasifamuudha. Dhumarrattis Ameerikaa dhumaa yookaan Ameerikaa dursaa kan jedhu gidduutti filannoo taasifamuudha.
Walgahiin kun kamisaarraa galgala kaadhimamaa pireezidaantii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp haasaa kaadhimamuu isaanii fudhachuu isaanii ibsaniin cufama. Erga yaalii ajjeechaarraa hafanii asis yeroo jalqabaaf uummata duratti dubbachuuf jiru.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti weerarri dhibee buusaa lubbuu namootanii galaafataa jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Godina Wallaggaa Bahaatti dhibeen kun daran hammaatee lubbuu namootan hedduu galaafataa jira jedhanii jiraattonni kun. Ogeessi fayyaa aanaa giddaa ayyaanaatti dhaabbata mootummaatiif hojjetanu akka jedhanitti. Dhukkubichi gara namoota adda addaatti darbachuu namoota gara mana wal'aanaatti dhufanu keessaa dhibbeentaa 90 ta'an irratti argameera jedhanii dubbatanii itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaa'u tamsaasinni dhibee kanaa baay'ee babal'achaa deemaa jiraachuu isaa ibsanii biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee deeggartootaati waliin hojjechaa akka jiruudha kan ibsanii. Saayid Amtootu harkaa qaba gabaasa kanaa waliin haqannus ammas.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tatamsa'inni weerara dhibeebusaa babal'atee lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuudhaan jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa iddoo adda addaati sagalee Ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennaniiru. Dr. Urgeessaa Dabaloo godina Wallagga Bahaatti itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa eebantuuti. Rakkoo dhibeebusaa qaqqabsiisaa jiruu fi tarkaanfii fudhatamaa jiru ennaa ibsan.
Akka kanaan turre yeroo kanas hin turre yeroo isaa birraa ture birraa iyyuu aanaa keenya keessaati gara gammoojjiitti warra hiikan fageenyarra aanaarraa fageenyarra warra jiran gara gandoota shan ja'a keessatti beekama ture amma garuu akkasumatti walumaa gala ta'e jechuudha. Walumaa gala baddaaf gammoojjii hin qabu amma hundumtuu bakka hundatti hin mul'ata jechuudha. Haalli bosaan keessa jiru maagala ganda 21 qabna ganda 21 kana keessatti iyyuu ka'ee jira. Namni du'ees akkasuma jira. Namniitu buufata fayyaa hin ga'iin dibamuu hin baay'ata. Warra mana keessa turanii itti jabaatee dhufetu darbee tokko lamaama sadarkaa buufataatti du'a malee.
Jiraata aanaa giddaa ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko dhibeen kun lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuudhaan haala jiru ibsaniiru.
Tokko ganduma du'aa tokko nama gaarii oofuudha darbadee dhageenyee ladeemaadha. Tokko immoo asii kunoo fi mucaa qabattee jii sadi. Tokko immoo ganda lalisee kan jedhamtu tokkotti reeffa tokko galee harreelee kan jedhamutti reeffa tokkotti galee innillee nama gahaadha. Dhibeen kun itti cimee deeme malee tureera. Dur yeroo yerootti hindiifama gogoriin hin laatama. Amma garuu agogoriin hin jiru biisaan hin jiru. Rakkinni nyaataas jira namni buqqa'aadha kan rakkoon nageenyaa waan jiruu fi akka garaa miti kana irratti gaafa rakkoon kun dabalamu immoo haaluma isaa lafarraa nama balle.
Jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa bakka garaa garaa irraa yaada isaanii ibsan dhibeen busaa yeroo isaa malee daran babal'achaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaa'u dhibeen kun kan torbaanota darbeera dachaadhaan dabalaa jira jechuun himani.
Keeyyiin amma ergi torbeewwan darban kana keessatti bakkoota baay'eetti daddabalaa jiru. Dura Wallagga Bahaa keessatti akka amma mul'atu kanatti mul'ataa hin turre. Amma keeyyii jabaatu jira. Boroo guduroollee aanaa hunda miti aanaa muraasa keessatti aan akka abee dongoroofaa. Waa muraasa malee odoo guduruu gubbaatti cimaadha kan jennu amantaa hin qabnu. Garuu Wallagga Bahaa iluu baabur aanaan daarimoo aanaan biraatera iluu bunnoo baddallee keessaa immoo cawwaaqaa keessatti lakkoofsisaa guddaadha. Haa ta'u garuu amma bakkeen maqaa dhoofne kuni ammas yoo wal bukkee qabnee too laallee kan Wallagga Lixaa wajjin walqixa miti ammayyuu keeziin yookiin lakkoofsi Wallagga Lixaatti jiru olaanaadha. Itti aanee gara Wallagga Bahaa kana keessa kan inni jiru jechuudha. Naaf lakkoofsi kun amma ta'e amma. Torbee darbeera dabaleetiin jira.
Aanaa giddaa ayyaanaatti dhaabbata fayyaa mootummaa keessatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sababa dhibeen busaa hamma saffisaan tatamsa'aa jiruun maatii mana tokkoo bakka itti guutummaan guutuutti dhibee kanaaf saaxilaman akka jiru eeraniiru.
Mana keessa nama torba nama saddeeti maatiin kan dhukkubsatu keeziin immoo dabalaa deema malee irra taana deema. Gandi baadiyyaas immoo rakkoo nageenyaadhaaf jedhamees gadi bu'amee badaa ardiitiidhaanis ni ilaalamu sabu wal baatee dhufu namni baay'ee wal baatee dhufa keeziin isaa garuu. Gaafa dhufee konfirmi ta'u malaariyaa makeessiidha baay'een namoota kan dhufu konfirmi ta'ee nafu kanaaf dabalama jira malee keessiin isaa immoo baadiyyaa maa dhufaa baadiyyaa dabalatee magaalaa nu keessa jiru illee akkasuma faalamaa jechuudha keessii kanaan jechuudha. Warra laalamu keessaa naannoo 88 ol ta'aa jechuudha warra laalamu keessaa malaariyaa keessiin harki 80 warra dhufu keessaa dhagaa jechuu hin dandeenya.
Amma fakkeenyaaf buufata irra jenna amma guyyaatti akka mana 300 kan dhufu buufata fayyaama tokko jechuudha baadiyyaa malee kana keessaa immoo gaafa konfirmi ilaalluuf harki baay'atu malaariyaa keessiidha. jechuudha wal magaala sababii kana baay'ee namoota miidhaa irratti kun hunduu tumaari dheerinsaaf hospitaalli manuura kiiloomeetirii xiqqoo dha kan inni adeemsu tolchan ga'iin karaatti miidhamaa kan godhu si wallaallee kanaaf immoo qaamni dhimmisaa laalu aanaafis gabaannee ture nu godinni si aanaa sadarkaa sadarkaanuma godina bilbilee ture kan irra ga'ummoo hin qabnu malee sadarkaansaa baay'ee tikaadii namoonni du'aa fi nageenya wayya nageenya saasila nu rakkisaa ture wayya kanarra jechuu barbaadeen.
Dr. Tasfaayeen dhibeen kun akka daran hin babal'anneef hojjechaa jirras jechuun himani jiru.
Kaataa caasaa qabnuu ni keellaan fayyaa qoricha kennuu danda'a. Buufanni fayyaa qoricha kennuu danda'a. Kanaaf yoo qoricha dafanii fudhatanii sadarkaa itti cimuu kana bira ga'uu dhiisuu mala. Garuu namoonni al tokko tokko dhaabbileen kun yaalan jedhamis yeroon gara dhaabbilee fayyaa dhaquu dhiisuun sadarkaa itti cimuu jiraachuu danda'a. Amma bakkee baay'ee gara giddaallee yoo jechuu baannee aanolee baay'ee manaa manattu deemanii gargaaruu eegalaniitiin jiru jechuudha. Ogeeyyiin bobba'anii gara kilaastera giddaa kanas yoo fudhanne yuunivarsiitiin Wallaggaa akka ka'umsuma warra godinaaf Wallagga lixaa fi reejinaal laaboraatoorii naqamtee waliin ta'uudhaan qindaa'anii taajila kana kennuuf karoora qabu akka aanaa tokkos taajila kanaaf ba'anidha yaadii jiruwan qophaa'utti jiranii manaa manatti akkitti deeggaramuuf yaallamutu jiraa jechuudha.
Jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa UNOCHAan dhiyeenya kana gabaasa baaseen Itoophiyaatti baatii guraan alaa bara 2024 namoonni 764 dhibee busaatiin du'aniiru jechuun lakkoofsi kun kan baatii amajjiirra 25 akka dabale ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahe Damto, Finfinnerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsi hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteetsi hundumarratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera-qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko Green Cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolugaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga Green Cardii argatanii fi oggaa 5 Yuunaayitid Isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa 3 qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalatu. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran alaa sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessaa dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee waa'ee godaantonni sagalee Ameerikaa irratti sagalee kennuu danda'u jedhu irratti gabaasaa ibsituu dhiyaate kan isinii dhiyeessite Tigisti Gammeeti. Alan Baaroon qopheesse. sagantaan keenya kanuma irratti raawwannaa kanarraa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan oromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii instagraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulanaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gaa jirtu tigisti gamme piroduusariin keenya biraan hayluu gulaalaan viidiyoo maati giraant kan isin keessummeessaa turan bakka adumuroda waan nu wajjiin turtan isin galateeffachaa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.